lelo na vie Walingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na minei na ndambo na ngonga ya nzanga awa na Washington DC ya zumi na zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Libwa na Monele Kolo Congo Demokratika uto studio 17 ya Lola Kala America sangu ya mukili ya lule pesa milibino na Lionel Gaima na Pidji Iliot ba imasungibi so nzila ya masini na elobeli eye edi isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Demokratika zali lelo na Dakar na Senegal. Puna likita ya mbala ya mibale ya bakonzi babikolo etali milona pebu boko libibwele. Société civile ya Nord Kivu estengi mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika kokanga ndelo na bikolo Rwanda na Uganda pe na bana mboka kotelemela biloko biwutaka na bikolo biye.
Bitumba oyo, soki président za déterminé kosilisa yango, azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agresser biso.
Toko kende pe na mboka Chitenge na koleka kilometre zobi na mibale na monele ya Mbujimayi e ngumba mokonzi ya Kasai Oriental esika basi bilenge ba mipesi na mosala ya kobuka mabanga ya botongi ndako mpona koleisa mabota mabango.
Tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kosala mosala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso.
Na lokole ya lelo linaka ya biso itali mtoki mosali wa bino edi sango akoyamba langa nzembo ya Ekolo Congo Demokratika awa na Etats-Unis ya Amerika Olga Muse ayembaka mpona nkolo Yesu toyambaki awa na studio na biso ya lolaka la Amerika na Washington DC yambo na mayemanso tokopesa bino sango na bokuse. Kati kati na FRDC mpunga maikolo Congo Demokratike na batumbuki ba M23 penye na Kichanga na kilometre penye na Kama Moko na West ya Goma inguba mokonzi ya Nord Kivu bitumba biango bizali peko salima kati na M23 na ba mai mai na territoire ya Masisi na Rutshuru na Nord Kivu na liyebisi na bango ya Lubiluleki batumbuki ba M23 ba pamela ki Kinshasa kupekisa yango kukuba kulungwa bisika ba botola pe Monisco kupesa FRDC maboko tango FRDC ezaliko sangana na batuma be na babundi babikulu babapaya babandi bayike babisika biango batatuli ete M23 ezaliko kuba kuluka kukata nzela seyo kuememaka na ingumba guma lubiluleki FRDC mampinga maikolo Congo Demokratike sakula ki ete ilunga ki kubengana babundi ba M23 mulubili ya misala sukula 2 ya mampinga ma RDC colonel Guillaume Njike Kaiko alubaki FRDC ezali na makambo na maboko. Mubundisi ya matata na monyele ya Ekolo Congo Demokratika mokonzi ya kala ya Ekolo Kenya Uhuru Kenyatta asingi kimya na monyele ya Ekolo eye na bitumba biye bizungili kongala makasi kati na mpinga ma RDC FRDC na batumbuki ba M23 baye Kinshasa ezali kokoba kufunda kupesa mali sungi ya Rwanda na liyebisi abimisi lelo Uhuru Kenyatta mubundi atindamana e asili kitali ya bikulu bya Afrika ya Est alobi ayoki mpasi mingi ndenge makambo mabebisami mingi na ituka ya Nord Kivu epai bitumba bingali kati na mangomba mingi mabasimba manduki mampinga maikolo Congo Demokratika na M23 Uhuru Kenyatta atangi bongo bobomi ya basivili na mangomba ya basimba manduki pe bituluku babakima bitumba baye batiki bi sika na bango ya kovanda na mikolo mibale miliki asengi botika mi ya bitumba batukoleka ntuku mibale na misato babomamaki butu ya kotana mokolo mwayango moleki na esika ya kumila masanga na bitumba biye. sima na mpepo ya bitumba ya ekolo Kongo Demokratiki kobeta mamasasi na mampinga mawanda penye na Goma, mbula matari ya Kinshasa esengi na Baimolongo kotala busenga makasi ya kokoba kotia Kigali mpanjili kolo na batumbo kiba M23 po ete batika bitumba pe mbulu eye kokiko bebisa misala nya mapuna mi na mbumu ye na liyebisi abinisaki ilobi na mpo kwa mulubili ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya alobi ete bubeti masasi na mpepo Sukhoi 25 ya ekolo Kongo Demokratiki ezali nde bitumba biye ntina na yango ezali kuluka kotia na nkokoso makasi mazali kosalama na nzela ya buyukani ya Luanda pe ya Nairobi pona kuzungisa kimya na mondele ya ekolo Kongo Demokratiki lobi na mpo kwa mpepo yoko ya bitumba ya RDC betamaki masasi likolo ya liak Kivu Kigali ekebisaki Kinshasa pe sakolaki ete esalaki maimasengeli pona kubatela mabele mayango Kinshasa na ngambo yango ipamelaki Kigali kuluka bitumba pe elobaki mpepo yango ezalaki kukitande na Goma na ngambo ekolo Kongo Demokratiki. Bato sambo bakufi na mposo misato na boloko bonene bwa Bandundu na etuka ya Kwilu esakoli baisu jeje civil bato baye ba babale kati na bango ba kufimo kolo mwainga muliki kati na bango basusu bakata maki etungu opo na bitumba na kwa muta. Uganda ebandi lobi leki kutimo la petololo na etandu ya Kingfisher na Lac Albert. President Yoweri Museveni nde a kambaki milulu miango. Felix Tshisekedi mukonzi ya ekolo Kongo Demokratiki azali lelo na Dakar engumu mukonzi ya Senegal pona likitali ya mbala ya mibale ya bakonzi babikolo likitali ya litali miluna pe bobukuli bibwele likitali yango libandi lelo pe likukende kino mokolo mwa minei moko ya bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Matondo mingi na bino banso tuzali kukuba sango na biso uto studio di set na lisungi ya Lionel Gaima na PJ Yota. Société civile ya Nord Kivu esengi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki kukanga ndelo na bikolo Rwanda pe Uganda pe na bana mboka kotelemela biloko biwutaka na bikolo biye. Tulanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Masanga mabumwa na mboka na maimachaka mbula matari panzili kolo basangani na ingumba Goma mpeba pesa ki makansi mabango na eleko ya bitumba biye Rwanda pe Uganda bikolo bibale biye bifunda mikosala na este ya RDC mpona bana mboka baye ekozala malamu mbula matari ya kolo Kongo Demokratiki eka ngandelo na yango na bikolo bibale biye tozoki maloba majak sinzaera muhili ngomba amka Kongo toyo kaye
tosengi eteke na mkonzi ya mboka arompe ba relation diplomatique na relation économique na ba pays wana ezo agressé biso entre autres Rwanda na Uganda pe bakanga ba frontière na biso oyo ezo relier biso na ba pays wana ezo continuer ko appuyer bitumba na kati ya mboka na biso bitumba oyo soki président za déterminer ko silisa yango azwa ba mesure farouche contre ba pays wana ezo agressé biso na inakanisi ke il est temps que mboka ezwa responsabilité nango ya ko relever économie ya ba mboka po toko continuer ko se bavoisé oyo bazo continuer ko agresser mboka na biso omoni lelo to bandaki omela mai ya la vie mais lelo bazo kotisa ba produit ba inyange wana na kati ya mboka yango pe to continuer ko rappeler population soki omeli ji inyange osombi munduki ya kobumande ko na Ruchuru soki osombi mai ya inyange osombi munduki pona kobumande ko na Nyiragongo yango to lobi ete to profiter pe koloba population bo boycotter ko somba ba produit ya Rwanda
ba ekolo Kongo Demokratiki basala ka mingi ni salami ya bango ya mambongo na bikolo Rwanda pe Uganda na ntina ya kusufula soki bokangi bwa mundelo kati na ekolo Kongo Demokratiki na bikolo biye bokokite kobebisa misalami ya mambongo vio Lingala ekutanaki na Dadi Sale oyo azali moto na mayele na maimatali nkita mpemo la kisi na kilasi ya likolo au wana ngumba Goma toyo kama kantima Dadi Sale na ntina ya likambolina
normalement même économiquement et politiquement tu edike osala ekonomi biente to bilanga soki ozana insécurité totale loko la biso. Mais deuxième chose, insécurité na biso, ba guerre na biso tozana ngwa eza ba guerre économique. Guerre économique ezolo bak effectivement Rwanda nde ezolo bénéficier na ba fraude ya ba minerai na Uganda na facilitation effectivement ya yako lekisa ba biloko ebele ezota Kenya ezota Uganda donc baza ba bénéficiaire bazo tiwe effectivement industrie na biso ezo salaté à court terme za ba 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 conséquence moko un peu négative pour na économie congolaise pour ezo dépendre ebele na biloko ezota à l'extérieur mais normalement à moyen et long terme et vous allez très bénéficier à l'économie à Congo parce que effectivement Congo est un mboka oyo et qu'on dépendre économiquement à Rwanda na Uganda te et le coup là tout ça la guerre normalement ben ce besoin la guerre pour kangi mamuke ba ba frontière pour guerre ça mais apparemment biso tout ça la guerre mais ba tuba zone dima que tout ça la guerre te donc yango wana na ganisi que na soutenir position wana na ebiki ba tuté que position il faut ezala une année deux ans te et tant muke ba tuba réorganiser ba eloko tout ça la capable ya kosalo biso to lobaka philosophie na biso to minuke la
masanga mai mabumwana mboka mpe mai machaka mbula matari pandili kolo masangi pe na bayimbo ka baituka ya Nord Kivu kosomba mpe kosalela lisusu te biloko bie bizali koutela na mboka Rwanda pe Uganda pamba te bikolo mibale bie bizali kofundama kosala bituma na Est ekolo Congo Demokratiki nsima ya batomboki ba 23 wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona olaka la Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami na mboka Namboka chitenge na kulikawa kilometre zumi na mibali na mwenyele ya Ngumba Mbujimayi na Kasai Oriental basi pe bilingi basi bamipesi na musala ya kubuka mabanga ya butungi ndako pona kuleisa mabuta mabango Richard Mukendi amemibiso na mboka chitenge na Kasai Oriental na sango eye Cholanda.
Tozali awa na mboka chitenge mosika na ingomba ya Mbujimayi mpene ya kilometre zomi mibale epai wapi moyi mobimelaka koleka mai ya lubilangi na teritware ya Chilenge bamama na bilenge basi bazali kotuta mabanga mosala oyo esengelaki mibali basala mosala makasi penza kasi bamama bazali kosala ngo nyonso pona kozwa mwa moteke mpona kolesa mabota mabango mpo basi eleki mama Marie Ndaya ye abelelaki
turi mu kitenga mutulitenze mirimu ya kariere
tozali awa na chitenge epai wapi tozali kosala musala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso tozali kokumba mabanga na kariere totuti yango na nzala nyonso moto akosunga biso azali te na ngai na bana na ngai biso nyonso na musala oyo banda na uta Lubumbashi ntango babenganaki bato kuna nazali kaka na pasi yango wana nazali kosala musala oyo mpona kosunga libota liangai bamama bazwaka mabanga oyo bazali kosalela gravier na libulu monene ezali penepene na mai ya lubilangi marto na maboko na se ya moyi makasi bamama oyo bazali kosala musala mwango banda 5h ya tongo ti moyi mokokota bilenge basi na bana mike oyo baboka biki mwakala bakendaka lisusu kelasi te bazali ebele na kariere mpona kosala mosala mwango asi chala yoko ya bilenge wana azali kolimbola ndenge basalaka mosala mwango mpe ndenge kani batekaka zelo na bango na mokolo moko nasalaka ata bakantini zomi soki nateki yango nakoki kozwa ata ba 3000 francs congolais na mokolo moko kasi soko totali penepene wana kompani moko ya bashinois ezali mpe kosala mosala moko moko wana ya kotuta mabanga kasi na bamasini ya kabakata kasi bamama balembi nzoto ata mukete mpona eloko wana bazali kokoba se kokoba na mosala mabango na molende nyonso mpe na elika ete atako kompani ya bashinois ezali wana bakiliya mosusu bakosomba mpe zelo na bango mpo basalisa mabota mabango ya solo oyo bamama bazali kosala ezali obele mosala mbula matari akoki kosunga bango te. Mama Josiane Mushinga azali mokambi ya division ya inspection du travail oyo esunga kabasali oyo bazali kondokwama. Toyebi malamu oke bamama basalaka mosala wana, tomonaka bango ndenge basalaka mosala wana mingi mingi na chitenge. Kasi mwaye ya kosunga bango ezali mwa pasi na ndenge ke mosala wana bazali kosala yango libanda ya mibeko ya mbula matari. Soki otali malamu ezali mosala ezali kosaleme na libota. Soko pasi emonani kuna mwaye leta akota kuna ezali te. Ezalaki mwa malamu soki mwa organisation ezalaki kuna mpo leta azwa pe litomba ya ye. Soki totali bamama oyo oyo bazali kosala mosala ya botuti mabanga mingi bazali oyo bakufela mibali. François Mukendi, mokambi ya division ya affaires sociales, oyo esungaka bamama ya lolenge oyo alobi ete mabongisami mazali po ya kosunga bango. Mabongisami mazali kasi makoki kosala te ete tosunga bamama wana na makambo nyonso ndenge elongo bandi. Oyebi ete bamama oyo bakufela mibali esengeli kosunga bango na ndenge elongo bandi. Lisungi oyo tokoki kopesa bango ezali nde kopesa mikanda mpona kokende lopitalo na ntango nzoto ezali na pasi. Kasi mpona makambo mosusu ya solo makambi ya kosala ezali bebo mpona maye matali lisungi ya bamama ya lolenge oyo elobi François Mukendi. Kasi pasi ya bamama na libulu ya mabanga oyo ezali kokoba se kokoba bayebi te mokolo nini pasi wana ekosila. Wuto mboka chitenge na kilometre zomi na mibale na este ya Mbujimayi. Richard Okendi mpona VOA Lingala.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso lokole tozali na esengo ya koyamba moko na ba alanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratike me ami pesa na maimatali kuyemba pona nzambe tobenga ngo gospel na français évangile na lingala sango malamu komuni za libongo. Olga Muse azali oya vandaka na États-Unis asalaka carrière tope mosane ya koyemba nzembo ya langa nzembo wuto awa na États-Unis. Tuyambie na studio na biso ya Washington DC. Mbote mama Olga.
Mbote na zina.
Tuyambie awa na studio na biso. Yebisa biso tu ki mwa sango malamu ete ozali na eloko moko ya sika o sali ezali penza nini?
D'abord na lobaka lingala mais pas vraiment bien so ne j'espère que boko yoka nga bien. Na embaka na anglais, na français, na lingala, swahili. Alors nzembo na bimisi titre nango eza A of Days en anglais, ce qui veut dire ancien de jour. Eza nzembo nzambe tozo kumisa nzambe po na création ce qu'il a fait depuis le début de temps. Alors ancien de jour de A of D
ancien de jour na lingala tuluba deja nkolo niko bankolo me niko ba nkolo na mikolo l'ancien de jour lokola babaka na Yesu azali wazana libandela taza pena sukate yango wana bon yebisa biso na nzembo ango ozali penza koloba nini? Eza single, eza album ya banzembo bilete kati single ya nzembo moko?
Yeah, eza single. E bimaki semaine passe, le 15 janvier. Alors, nzembo ezo loba ke nzambe yende motari kilaki nyonso, azara nguya, nzamba pesa ka soki olingi eloko, soki osengi, eza na volonté na e, ako pesa yo. E pi, parti nsusi ezo loba ke malgre nyonso ozo mwana na zi, soki eza batan difficile biloko zo sale manager nayo ce que vengi kombo ya Yesu akoya e akobikisa akochange eloko nyoso e ezala bien quoi. So c'est vraiment esa déclaration que nzambe azana pouvoir ya ko changer o ezo marché tena vie nayo
Ancient of Days, la chanson Ancien de Jour, est allée pour la Moutunyoso, ou à Zolo Kanzambe, Moutunyoso, ou à Lingi, Kostale Lanzambe. Alors, j'espère que beaucoup qui viennent de YouTube, de la vidéo, na Instagram, et puis na les réseaux, il y a médias pour vous, comme Olga Moussé.
Puis na souka totie seben vraiment seben ya bisto Congo ba cri ba danse nyonso mais au début to bandi na moi afrobeat et puis après to changer
aujourd'hui banda mosala ya alanga nzembo moi banda kala kasi longola oyo tukul ba ancien de jour kolo na mikolo nini aussi au sala lokola nzembo lokola album na mosala na na pomonyo ya poimba nzembo
na imba ki nzembo moko na Henri papa mlaja comme la za Yeshua is like in about 2016 de mona peza na YouTube so Yeshua qui veut dire Jésus à part ça tout ça qui dit nous voulons voir ta gloire et puis na interpréta qui nous envoya pasteur Atom il y a Wendy alors bazembo wana za nous na YouTube so la plupart du temps, je travaille dans l'album avec les gens. Mais souvent, je fais rythme et adoration. Et ça, moi, louange, je veux dire, notre rythme est saccadé à Yakongo, il y a Mambango, Mbango et tout. Et bien sûr, l'adoration aussi. Et so, j'ai parlé des chansons, les chansons que je viens de mentionner, ça, Banzimbo, il y a l'album. So, nous voulons voir ta gloire. Yeshua, il y a eu l'album il y a 2015. Après ça, la salle qui a Banzimbo, Moko est parti par là. Mais maintenant, Oedimi, il y a juste avant goût, il y a l'album Mekobima, le mois de septembre. C'est ce qui va se payer, na Oyo, septembre, album Mekobima. Comme ça, beaucoup baba nzembo monsieur super
bato bakomi tuna oyimba kamalamu to sa mpona nika oyimbela ka yesu to imba kaka banzembo nzambe monsieur tuza ngonga malamu
alors pour moi j'étais sauvée à l'âge de 8 ans quand j'ai reçu Jésus. Et depuis, je suis allée dans l'église, dans le Zambé, parce que j'ai vraiment été appelée dans la vie manga, la mise sur ma paix, sur ma vie, pour le servir. Alors, parce que moi, bien sûr, il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça, mais pour moi, j'ai vraiment gospel. Alors, moi je viens juste au commissaire.
Tant que j'étais été sauvé,
j'étais né avec la condition moko qui allait me rendre aveugle. Maintenant, dans le maman a appris que le nom c'était une forme de rougeur, c'était vraiment. Avec les yeux, mais avec ses verres parce que c'était pas bien surveillé. Maman a dit Sakinga que quand elle a appris la nouvelle, Abanda qui consomme là, parce qu'elle n'est pas en Zambie que Ageringa, Pesanga, bonne vie, longue vie et tout. Et à travers de sa prière, Dieu m'a guéri. Et même à part ça, dans ma vie, nous sommes nés en Zambie. Il répond. Peut-être pas immédiatement, mais au Singi de l'eau, déjà demain, aux alentours, non. Ça prend du temps, mais avec les années, le mois, au moment que Dieu a répondu à ta prière exactement comme tu as demandé. Et à cause de ça, je ne veux pas dire merci à une autre personne, à part Jésus.
Tu écoutes nous en États-Unis. Aux alliés, mon abotama awa, abotama na Kinshasa, abotama na RDC, tu es nini.
Abotama na Lubumbashi. Lubumbashi jusqu'à l'âge de 12 ans et puis après Kenaki na Zambie parce que c'est là où le papa Zaki moi Mostala sont restés en Zambie jusqu'à naïra aux États-Unis. Mais souvent on faisait des navettes hein, par-ci par-là, on rentrait toujours à Lubumbashi et on rentrait en Zambie aussi. Alors tu es vraiment l'enfant du Congo, Lubumbashi, et bien sûr je suis allé à Kin aussi. Nous sommes à Lubumbashi, sur la loba Swahili, sur la loba Lingala. J'ai appris ça caca il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que l'accent est à ma casse.
Je suis là. Bon, quand il y a un homme qui est obligé de faire un peu de travail,
il y a un peu de travail. Âge à 13 ans, avec moi, ok. Et qui est là au monté, papa n'a eu qu'un pasteur à vous prêcher, ce que peut-être monté, mais on n'avait pas un zambé, à Kobi, qui saillot et tout. Et je me rappelle, à mon qui dans la classe, na biso, une personne, à Koufaki, Karboué, il n'était pas malade, avec n'a eu monté. Alors, je pense à partir de là, na comment que retour à la question sur la vie éternelle. Ce qui na coupé de l'eau, moi les mangas et coquins de wapi. Ce qui na coupé de l'eau, nous les costards les maïto. Et pasteur a pris du temps à expliquer nga ce que coupé de l'eau, ce que Jésus a vie na yote. Ça veut dire que okende na lifelo. Alors, quand j'ai appris ça, et pessinga curiosité. Avec le temps, j'ai commencé à lire la Bible, dans l'église, pasteur ce qu'azo prêché, avec les paroles, et à partir de là, na pesti nanga Jésus. Et juste quand je lui ai donné ma vie, na moni elo konyo se komi ko marcher comme il faut quoi. Alors c'est ça.
Kote lo basiko na kondima. Yesu azali, na moté mon pasa bo moyina yo.
Amen, c'est ça. Nyoso vinanga nyoso bananga nyoso baza il appartient à Jésus.
Ah, ozana bana ozana jibota.
Oui oui. Azala bana mi balé. Mwana ya 7 ans na musika za 5 ans.
Ezalaki alanga nzimbo ya ekolo Congo Democratique awa na États-Unis, Olga Muse oyo ayanolaki na mituna na biso na yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo. Kasi na sango ya mokili ya lelo ya motuya ezalaki sima na mpepo ya bitumba ya ekolo Congo Democratique kobetama masasi na mampinga ma Rwanda, mbulamateri ya Kinshasa esengi na bayi molongo kokoba kotya Kigali na M23 panzi likolo po ete bayeba kosukisa bitumba. Topesi matondu mingi na Lionel Gaima na PJ Elliott bayeba songaki biso na nzela ya masini na sango eye. Tukutana na 20h30 mpona edition na biso ya mibale. Ngai kombo na ngai Edi Isango.